Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». Тут Ганна Соус. І сьогодні мій гость – відомий адвокат Дмитрий Лаєвський. Добрий день.
Добрий день, Ганна.
Дмитрия Лаевского у Липине выключили с коллегии адвокатов. Раз два дни после обвешения присуду Виктору Бабарыку, и он его оборонял. Ну и теперь политвязень Виктор Бабарыка застался без адвокатов. Уже я не имею адвокатов. Ани Наталья Мацкевич, ани Евгена Пыльченки. І ми, я пропоную поговорити про те, що це означає для Віктора Бабарики, для інших політв'язнів, що можливо у такій ситуації зробити. І увагалі давайте поговоримо про стан адвокатури у Білорусі.
Давайте.
Ну, адвокат – це така вельми важна, ключова фігура у житті любого політв'язня. І не тільки у справі ягоної оборони, не у справі обскарджування присуду. Гэта ледь не один із спосіб ягоної сувязі со светом. Адвокат не може розголошувати деталі справи, але може нешта розказати про настрой, про стан здоров'я, некі інші речі, передати інформацію політв'язню з волі. Що тепер означає для Віктора Бабарики позбавлення усіх адвокатів?
Ну, натурально, что можно сказать про то, что створена додатковая перешкода на шляху Виктора Бабарики до вызволения, потому что треба памятать, мы гэты присуд не признаем як правовы. Мы кажем, что ён незаконный, необгрунтованный. И один из чинников, один из складников для того, как Виктор Дмитриевич был вызволен, это то, как кто-то, ну, в данном выпадку такую миссию выполняли адвокаты, гучно оказал и тлумачу громадству, что это незаконный присуд, что это незаконное осуждение, и выказывал потребование про вызволение Виктора Бабарики. Ну и я, в моем разумении, такие деяния у медиа, яны мусили подхопливаться полными громадскими инициативами, максимально политичными, и это сприяло б тому, как худшей Виктор Дмитриевич и иншие вязни были вызваны. И натурально, что коли адвокатов позбавляют права практиковать, яны уже... Ну, я не могу сказать, что совсем позбавлены возможности вот эту миссию выполнять, але значительно тяжей. Так что это перешкода. А по-другое, ведайте, ну, мы уже с Виктором Дмитриевичем один одного разумели, слову навык, то бок был довер. И это сапраўды вельми истотно для человека, доверять адвокатам. Ну, потому что это не завсёды бывает цалком, так? И без этого просто и праца адвоката не такая эффективная, и комфорт, коли можно так сказать, человека от супрацы с адвокатом, он не такой. Так что нас позбавили возможности практиковать, а Виктора Дмитриевича позбавили таким чином людей, яким он доверял, яких ён абраў. І гэта таксама можна разглядаць як псіхалагічны ціск. І не толькі на яго, на іншых вязняў таксама, якія зараз натуральна разумеюць, што становішча іх адвакату, яно вельмі такое зыбкае.
А што цяпер можа зрабіць Віктор Бабарыка? Ну, напрыклад, наняць новага адваката, паспрабаваць, каб гэта быў адвакат, да якога ў яго быў давер, пра які вы кажаце. Ну, якая верагоднасць, што гэта ўсё не паўторыцца і з новым адвакатам?
Ну, безумоўна, можна спрабаваць наняць іншага адваката, і я думаю, што гэта ў любым выпадку будзе рабіцца. Просто гэта ж не адмяняе таго, што адхіленне нас ад працы парушыла правы Віктора Дмітрыевіча. Так што, ну, безумоўна, гэта пэўнае выйсце, але гэта, ну, наўрад ці можна назваць эквівалентам. Яшчэ праблема ў тым, што вот гэтая тэндэнцыя апошняга часу, калі адвокаты просто так вот раптом отхиляются от працы, она не может не оказывать уплыву на моральный стан и тех, кто застается в профессии. Да? Так что это не такая уже простая речь, да, знайти нового адвоката. И я вельми спадзяюся, что такие типа коллега знойдутся, будут помогать. Не ведаю, можно, конечно, оптимистично сподеваться на то, что, ну вот, улады уже ликвидовали полную колькость оборонцев и спиняться на этом, але мне чомусь не подается, что оно может так быть, тому есть рызыка, есть верогодность протягу этого агрессивного ставления до оборонцев. И проблема в том, что зараз гэтае стаўленне, яно грунтуецца не толькі на тым, што адвакаты выказваюцца ў медыя, а проста увогуле тыя мае калегі, якія маюць нейкую смеласць спрачацца за свайго падабароннага, яны вот ўжо з гэтай нават прычыны рызыкуюць. Так што нельга тут нічога гарантаваць. І ведаеце, апошняе тут, што скажу на гэта пытанне, мне здаецца, што стаўленне грамадства да гэтай праблемы, яно таксама можа пэўным чынам уплываць і замарудзіць вось гэты такі канцэпт страты грамадствам добрых адвакатаў. Ну, калі проста казаць, да, то вось асвятленне гэтай праблемы ў сродках масавай інфармацыі, абмеркаванне гэтай праблемы і, ў прынцыпе, выражэнне любымі грамадскімі ініцыятывамі крытыкі ў адносінах да вось таго, што адбываецца, гэта будзе паказваць і ўладам, што, ну, грамадства не згодна.
А так што можа грамадства зрабіць? Якія канкрэтныя шляхі маглі бы быць? Ну, вот нейкія там адкрытыя лісты, запыты, скаргі. Якім чынам гэта можна? Акрамя абмеркавання ў незалежных СМІ, якіх вельмі мала засталося.
Ну, канешне, тут нельга не сказаць, што в пэўным сэнсе магчымасці страчаны ўжо. Таму што калі б мы змаглі, я маю на ўвазі і я, і ўсе абсалютна, і адвакаты, і людзі, і грамадскасць, неяк мабілізавацца і выказацца супраць пазбаўлення ліцэнзіі адвакату, ну там год таму, калі гэта ўсё пачыналася, то магчыма гэта мела б эфект. Сёння вось тыя людзі, якія гэта ўсё робяць, маю на ўвазе пераслед адвакату, яны як бы ўжо ўвайшлі ў стан таго, што гэта для іх норма. І у гэтым і небяспека заключаецца, таму што пераканаць іх, што гаспадарства, вот вы робіце нешта дрэннае, ну, наўрад ці магчыма, да? Можна паспрабаваць спыніць. Вот я не ведаю наконт эфекту ад нейкіх адкрытых лістоў, хаця калі б гэта былі нейкія адкрытыя лісты, якія падпісаныя ну, людзьмі, якія маюць нейкі ўплыў, а натуральна гэта могуць быць і да хто заўгодна, палітыкі, грамадскія дзеячы, там спартсмены, дактары, там, да, людзі, які меркаванні якіх, ну, ўсё ж такі нешта важна. То не выключаю, што той же самы Мін'юст, які вот пазбаўляе адвакату ліцэнзіі, звярнуў бы увагу на гэта. Плюс да таго, ведаеце, я неяк вот не зафіксаваў да сённяшняга часу, каб былі нейкія рэальна патрабаванні з боку грамадскасці да ўладаў спыніць пераслед адваката. Ну, канешне, ёсць незадаволенасць у людзей, асабліва ў сваякоў тых, хто губляе абаронцу. Але гэта як бы не атрымлівае нейкую аб'ектыўную форму, а не гучыць. А магчыма, людзі думаюць, што як бы усе і самі разумеюць, што нельга ліквідаваць вот гэтых абаронцаў адвакатаў. Але я ўсё ж такі думаю, што калі б гучалі канкрэтныя патрабаванні, там, спыніць пераслед ці аднавіць ліцэнзію, да, то вось гэта было б вельмі істотна. От такога не гучыць, я думаю, што ў такім кірунку трэба разглядаць магчымую дапамогу для адвакатуры, таму што зараз склалася такая даволі цікавая сітуацыя. А адвакаты гэта людзі, якія выступаюць абаронцамі чалавека ад дзеянняў уладаў, але сёння самі адвакаты ім патрэбна абарона. І гэта абарона будзе ў неабыякавым стаўленні грамадства. Ну, калі коротко, то на так можна.
Дмітрий, я хацела запытацца вас, от 30 кастрычніка вступілі в сілу змены ў законадаўства аб адвакатуры. Ці мае гэта нейкае дачыненне да таго, як будуць працаваць адвакаты з палітвязнямі, ці паўплывае гэта нейкім чынам, ці гэта не пэўнай ступені палітычна матываваныя змены?
Безумоўна, гэта палітычна матываваныя змены, і у дачыненні да гэтых зменаў увогуле нельга казаць слова рэформа. От некаторыя людзі кажуць, да, там рэформа адвакатуры. Гэта не рэформа, гэта карная аперацыя, і менавіта такія ў яе мэты былі. Таму што, калі коратка, што адбылося згодна з гэтымі зменамі? Па-першае, адбылася ліквідацыя адвакацкіх бюро і прыватнай адвакацкай практыкі. І маё адвакацкае бюро, прынамсі, учора ці пазаўчора вымушана было прыняць рашэнне пра ліквідацыю і іншыя ўсе адвакацкія бюро. І адбываецца прымусовы такі загон адвакатаў з гэтых адвакацкіх бюро ў юрыдычныя кансультацыі. І справа ў тым, што адначасова з гэтым прымусовым загонам у Міністэрства юстыцыі зараз маюцца проста неабмежаваныя паўнамоцтвы у дачыненні да адвакатаў, і гэтыя паўнамоцтвы Мін'юст можа рэалізоўваць як праз органы адвакацкага самакіравання, так і непасрэдна сваімі асабістымі рукамі, так і праз заведуючых вось гэтых юрыдычных кансультацый, у якіх з сённяшняга дня ўсе адвакаты працуюць. Да? Канешне, у адвакацкіх бюро адвакаты, якія ажыццяўлялі абарону палітычных вязняў, былі у большай ступені незалежныя, таму што, як мінімум, адвакацкае бюро, яно кіравалася кіруючым партнёрам, які не узгадняўся ніяк з Міністэрствам юстыцыі. То бок адвакаты, якія складаюць адвакацкае бюро, самі вызначыліся, хто будзе кіраваць і такім чынам працуюць. А вот у юрыдычныя кансультацыі заведуючы, ён назначаецца па узгадненню з Міністэрствам юстыцыі. І Савет тэрытарыяльнай калегіі адвакатаў, от зараз, ён таксама, яго персанальны склад вызначаецца па ўзгадненню з Міністэрствам юстыцыі. І старшыня калегіі адвакатаў таксама ўзгадняецца Міністэрствам юстыцыі. І вось за кошт гэтых трох ступеняў сфармаваўся такі механізм, што адвакат, які працуе ў юрыдычнай кансультацыі, калі ён ажыццяўляе абарону палітвязняў і ну, напрыклад, узнікла патрэба ў кагосьці, якім чынам на гэтага адваката паўплываць, то гэта можна рабіць от у тым ліку пра заведуючага. Гэты заведуючы мае такія паўнамоцтвы, згодна з якімі ён можа вельмі моцна ўплываць на нават графік гэтага адваката. Ну, можна паставіць адваката дзяжурыць і, в прынцыпе, просто не фактычна не дазволіць яму займацца працай па іншых справах, да?
Калі чалавечай мовай сказаць, то фактычна не застаецца прыватных незалежных адвакатаў, так? Рэжыкі ўздзеяння.
Амаль так, але тут я мушу трошкі падкарэктаваць, таму што і заўсёды, і ў савецкія часы нават, да, і зараз адвакатура зноў набліжаная да той, якая была ў савецкі перыяд. І 10 гадоў назад, і год таму назад, незалежнасць адваката пачыналася з установак канкрэтнага адваката. Да? То бок, мы ж, у прынцыпе, усе працавалі ва умовах вось такога рэпрэсіўнага закону. Да? Але хтосьці проста паводзіў сябе адным чынам, хтосьці другім чынам. Таму ўсё ж такі трэба сказаць, што і нават сёння ўсё залежыць ад канкрэтных персаналей. От калі чалавек хоча прынцыпова выконваць свой абавязак абаронцы, ён можа гэта рабіць, але тыя паўнамоцтвы, якія маюцца ў дзяржаўнага апарата, могуць вельмі хутка скончыць выкананне вось гэтага прафесійнага абавязку. От гэта
Дмитрий, я хотела еще про такую речь запытаться. Вот недавно з'явился лист Сергея Тихановского до матери, и он пишет про суд и про то, что он уже не мая адвоката у суде, ну и там он мусил выступать у прениях. Мы не ведаем вогле, как суд проходит, что там отбывается. Але отрымливается так, что ну, все люди, которые теперь еще не осуджены, где процесс, они просто у суде уже, еще до обещания присуда, уже не мают адвоката. Накольки ну, гэта сур'ёзна і наколькі гэта так можа стаць распаўсюджанай практыкай.
Ведаеце, з аднаго боку, што такое палітычна матываваны працэс? Гэта працэдура, якая знешне выглядае як суд, але мае на мэце не разгляд нейкага злачынства, да? Бо хутчэй за ўсё гэтага злачынства ўвогуле не адбывалася, да? Яна мае на мэце выключэнне чалавека там з грамадскай ці палітычнай дзейнасці. Ну, напрыклад, не толькі, але бывае так. І з гэтага пункту гледжання даволі наіўна спадзявацца, што прысуд у дачыненні Сергея Ціхановскага, ці вот як прысуд у дачыненні Віктара Бабарыкі, да, ці іншых, што гэта прадукт рэальна вот судовай дзейнасці, да? І з гэтага пункту гледжання, ну, людзі зараз часта кажуць, што быцам бы не істотна, там ці ёсць адвакат, ці не, ён ні на што не ўплывае. А я, праўда, не зусім з гэтым магу пагадзіцца, таму што як мы зараз убачылі на прыкладзе справы Віктара Бабарыкі, вось наша пазбаўленне прафесіі і права практыкаваць, на мой погляд, гэта сведчанне таго, што нават сёння вось гэтыя публічныя прававыя абгрунтаванні, публічная аргументацыя, яна пужае тых, хто не хоча кіравацца законам. І гэта даволі дзіўна, таму што ну, нам здаецца, да, што ім усё роўна, але вот так выглядае, што не ўсё роўна. Таму я лічу, што ў такіх працэсах у дачыненні да ну, скажем, таких ключевых вязнів, усе ж таки фігура і місія адвоката, яна має сенс. І, да, гэтыя люди без адвокатов, ну, отримлюються у положенні вельми безправно. Да?
Тому, напевно... Ну, гэта і фіксація на будучыню, я б сказала, так, калі
так,
будзе...
Так.
Это документ про тое, як праходзіў суд, якія парушэнні былі, якія правы парушаліся, бо без чалавека, які это прафесійна зафіксуе, ну, гэта даказаць можна, канешне, але лепш, калі гэта будзе рабіць падрыхтаваны чалавек.
Натуральна, і гэта... Ведаеце яшчэ што? Адна справа просто абстрактна казаць, што там той ці той там пераследуецца, там, да, за там свае погляды, да? Ну, окей, але калі ты маеш рэальнае там пісьмовае, напрыклад, абгрунтаванне фактамі і доказамі, што гэта так, да? Што чалавек пераследуецца там за свае погляды і гэтак далей. Гэта зусім іншае, таму што ты ў любы момант на пытанне, а чым вы можаце абгрунтаваць, можаш паказаць вот гэта, да? І калі мы кажам пра тое, што можа, ну, мы дачакаемся часоў, дзе будзе перагляд гэтых ставаў, то вот такое пісьмовае абгрунтаванне, якое зараз робіцца адвакатамі ў гэтых працэсах, гэта бадай што, ну, амаль апраўдаўчы вырак, да, які проста потым трэба будзе зяць зафіксаваць, і людзі будуць рэабілітаваныя. А гэта вельмі істотна. Абсолютно істотна. Невінаватасць чалавека самая істотная.
Вы шмат гадоў працуеце ў палітычна матываваных працэсах, калі Сцебеляцкага абаранялі, ну, у вас вельмі шмат было вядомых людзей, якіх вы абаранялі, палітычных зняволеных. Вот тое, што цяпер адбываецца, калі параўнаць вот з тым, што было бы, палітвязні заўсёды былі, ці быў калі-небудзь вот такі прэсінг, такая сітуацыя ў дачыненні да адвакатаў.
Ну, я вам скажу, што у мяне па тых справах, па якіх працаваў я, прэсінг быў заўсёды, і І, скажем так, калі Алесь Білецкий був асуджений у кінці 2011 года, у мене пресінг досягнув таких доволі пікових ознак, але я про інше, напевно, хотів би сказати. Ведаєте, я порівновую ситуацію з тими, скажем так, магчимостями, які мав адвокат 10 років тому і зараз. І я вам можу привести один приклад. По одной з справ, от яка 10 прикладних років 10 тому відбувалася, так само з політичними мотивами переследу, я, не виходячи з офісу накерування письмових запитів у поправчу колонію, отримлював абсолютно копії усіх паперів, якими оформлялося притягнення моєго подоборонного до неяких там покарання внутрішніх. Да? І отриманные паперы мне цалком дозволили гэта абскардзіць і праз генеральную прокуратуру там добиться адмены гэтых там ШИЗО і гэтак далей. Да? Ну, сёння гэта немагчыма уявіць. Просто сёння ты ведаеш, што ў законодаўстве ЮСП, ну, серых твоих полномоцтваў, але ведаеш, што, ну, просто ніхто, ну, можа быць, яны такі карт-бланш маюць, ці як гэта разумець, ніхто з прадстаўнікоў выканаўчай улады, ён просто не будзе з гэтым лічыцца. Ну, адвакат, адвакат, ну, нешта там піша, ну, не кажам яму. Вот. Так што, канешне, сітуацыя змянілася радыкальна. І гэта выражаецца не ў колькасці нават палітвязню, ну, якой просто ніколі не было і якой мы не маглі ўявіць. Калі з Віктарам Дмітрівичам яшчэ да затрымання яго абмяркоўвалі, от як всё можа адбывацца. І, канешне, мы сказалі, што, ну, натуральна, тэндэнцыя такая, што вас затрымаюць, да? Просто так. Але ўсё, вот, як мы бачылі далейшы так, ход падзеі, яно вельмі далёка ад таго, як гэта рэальна атрымалася. Так што тэндэнцыя, ну, вельмі дрэнная і, ведаеце, самая вялікая праблема, што ў гэты вось рэпрэсіўны механізм уцягнута такая колькасць людзей, і яна так стала гэтым займаецца, што нават калі спрабуеш уявіць, а як гэта ўсё адрамантаваць, то просто маштаб, ён, ну, вельмі цяжка уяўляльны.
Якім вы можаце цяпер працаваць увогуле, які маштабы пазбаўлення адваката ў адвакацкіх ліцэнзій, і ці шмат людзей з прафесіі зараз вымушаны сысці, ці проста не маюць магчымасці працаваць?
Прыкладна 30 адвакатаў былі пазбаўлены ліцэнзіі цягам апошняга года за прафесійную дзейнасць. Частка адвакатаў зараз будзе сыходзіць з адвакатуры сама, тому що яны не згодны працаваць ва умовах юридичних консультацій. Некаторыя, ну, будуць, напевно, заставацца, але могуць сысці пасля того, як скончыць оборону своїх подоборонных. Я вот з некаторымі калегамі размаўляў, якія абраняюць палітвязню, яны натуральна так і кажуць, што от я працую, калі мой там падабаронны выйдзець, калі скончыцца працэс, то адпаведна сканчваю працу. Такія меркаванні я чуў. Вот. Ну, так званая вось гэта вось релакацыя адвакатаў з адвакацкіх бюро ў юрыдычныя кансультацыі, яна закранае 10/3 адвакатаў. Ну і кажу, што шмат хто з іх ці вот цягам гэтага месяцу, наступнага месяца, ці трошкі пазней яны хочуць усё сыдуць. Ну, таму што проста немагчыма. Немагчыма працаваць эфектыўна, і людзі разумеюць, што, ну, от, робяць такі выбар. Можна гэты выбар падтрымаць, можна не падтрымаць, але яны яго робяць, сысці з прафесіі.
От, калі так просто на лічбу паглядзець, амаль хутка 1000 будзе ўжо палітычных вязняў у Беларусі, зафіксаваных вязняў да суду, падчас суду, пасля суду патрэбны адвакат. От, якая колькасць адвакатаў для абароны гэтых людзей патрэбная, ці ў стане беларускія адвакаты? От, ну, в любым разе гэта ўжо адбылося, і адвакаты ёсць. От, ці ёсць верагоднасць, што просто будуць от, пазбаўленыя людзі, якія цяпер за кратамі, як і Віктар Бабарыка? От, бо гэта велізарная колькасць абаронцаў, якія патрабуюцца людзям.
Ну, глядзіце, калі браць працэсы судовыя ці следства, то падчас знаходжання ў статусе абвінавачанага чалавек можа заявіць патрабаванне, і яму дзяржава абавязана забяспечыць нейкага абаронцу, ну, так званага назначанага, да? І тэарэтычна, ну, пакуль што, не гледзячы на гэтую колькасць палітвязняў, то быццам бы я не чуў такога, каб абаронцаў па назначэнні не хапала. Але наколькі гэта эфектыўна, да, ну, стане палітвязняў 2000, напрыклад. У нас адвакатаў менш за 2000. Значыцца, так будзе фармальна у кожнага з тых, хто заявіў адпаведнае патрабаванне, абаронца. Але наколькі ён будзе прыкладаць намаганні да таго, каб там нешта ў гэтай справе зварухнуць, ну, я не думаю. Ведаеце, тут яшчэ ж трэба разумець, што такое абаронца назначаны, да? Нават калі на секунду забудземся пра умовы ось, і рызыку, да? Я вам просто так скажу, адзін дзень працы абаронцы назначанага дзяржавай аплачваецца у памеры 32 беларускіх рублі. Адзін дзень працоўна 32 рублі. От вы можаце памножыць гэта на 20 там працоўных дзён у месяцы, да, адняць там падаткі і гэтак далей, і атрымаецца лічба, ну, якая проста нават не дазваляе элементарнае там патрэб забяспечыць чалавека. Ну вот, ну пра гэта ніхто не кажа, да. Кіраўніцтва адвакатуры, якое ператварыла і ператварае адвакатуру ўжо ў нейкае камсамольскае такое фармаванне, да, яно робіць выгляд, што грамадства забяспечана адвакатамі, а адвакаты маюць умовы для працы. Але, ну, якія гэта умовы, да? Якбы, калі чалавек з'яўляецца адвакатам і кожную хвіліну думае пра то, як яму там просто элементарно прокормиться, да, то, ну, не сумнівайтеся, да, что, скажем, ахвяраваць собой дзеля свайго падабаронага, ну, наўрад ці будзе. Вот, вот і адказ. Так што да, вы можаце фармальна закрыць гэтыя адвакатамі па назначэнні, але, ну, ну, што гэта будзе? Так што гэта праблема вялікая, і яна зараз вот будзе ўсё больш і больш адчувальна.
Адвакатам патрэбная абарона, вы кажаце. Калі паглядзець на найбольш небяспечныя прафесіі цяпер у Беларусі, журналіст прафесія небяспечная, так, адвакат, вот спіс, калі скласці, паміж кім і кім вы паставілі прафесію адваката?
Ну, я ўвогуле так не схільны ранжыраваць, таму што небяспечнасць прафесіі ў наш час вызначаецца хутчэй не самой прафесіі, а тым, як яе чалавек робіць, да? Так што у вашых калег, якія працуюць на дзяржаўным тэлебачанні, я думаю, што ўсё даволі спакойна. Ну і наўрад ці можна сказаць, што яны ў нейкай такой небяспецы працуюць, да? А ўжо журналістаў незалежных сродку масавай інфармацыі, ну, натуральна, да, кожны дзень як на вайне. І такая ж гісторыя ў адвакату. Я вам так скажу, што калі паглядзець на тое, чаму ў нашай краіне небяспечна зараз, да, то я назаву, напэўна, тры прафесіі, якія самыя небяспечныя. Сумленны прафесійны суддзя, сумленны прафесійны міліцыянер і, напэўна, сумленны прафесійны доктар, да. Вось яны запатрабаваныя вельмі гэтыя прафесіі, да, таму што каб у нас незалежна прафесійна дзейнічалі суды, то ўсяго гэтага, да, там і колькасці палітвязняў мы б не бачылі. Але разам з тым гэта вельмі, калі так яны будуць дзейнічаць, для іх гэта вельмі небяспечна. Ну, а пра дактароў што тут казаць, да? Ну, нават вот не знаходзяцца чамусьці людзей, якія б маглі рэальна крытычна выказацца наконт адмены гэтага маскавага рэжыму. Ну, я не разумею проста, як гэта. Так што суддзя, міліцыянер і доктар, але яны павінны быць сумленныя і кампетэнтныя. От яны запатрабаваныя вельмі.
Дзякуй вялікі. Гэта быў адвакат Дмітрый Лаеўскі, які лічыць, што адвакатам патрэбная абарона, які мяркуе, што змены заканадаўства адвакатуры ператвараюць адвакатуру ў камсамольскае фармаванне, які лічыць, што ў Беларусі патрэбны сумленны прафесійны суддзя, міліцыянт і доктар. Дзякуй вам вялікі.
Дзякую вам.
Дзякую.
Дзякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вам даводзілася выклікаць каго-небудзь на дуэль альбо прымаць выклік на паядынак? Вы скажаце, гэта даўняе мінулае, але сярод маіх герояў тыя, хто ўжо ў наш час спрабаваў гэткім чынам бараніць гонар і справядлівасць. Аўтары ўсяго толькі пішуць кнігі, робяць іх рэдактары. У нас мноства помнікаў пісьменнікам і ніводнага помніка рэдактару. Калі гэтая несправядлівасць будзе нарэшце выпраўленая, я хацеў бы бачыць у вобразе бронзавага рэдактара незабыўнага Уладзіміра Дамашэвіча. Часам здаецца, што ён быў рэдактарам ледзь не ўсёй сучаснай беларускай літаратуры, прынамсі той, якая чытаецца і перачытваецца, пачынаючы ад Быкава, Караткевіча, Адамчыка. Мне таксама выпала шчаслівая карта. Дамашэвіч стаў рэдактарам маіх першых опусаў і адрозна ад большасці сваіх тагачасных калегаў ніколі не браў на сябе цэнзарскіх паўнамоцтваў. Як пісьменнік, ён сам не раз рабіўся ахвярую цэнзарскіх нажніцаў, а дакладней сякеры, што высікала цэлыя выпакутаваныя кнігі. Дастаткова згадаць мужны раман Дамашэвіча «Камень з гары», які не мог дакаціцца да чытача цэлыя 20 годдзі. Праз розніцу гадоў і досведаў я не меў магчымасці зрабіцца ягоным сябрам, але ўдзячны лёсу, што Максімавіч, як ён дазваляў сябе называць яшчэ з маладосціўскіх часоў, заўсёды трымаў мяне ў полі цёплай увагі ды ветлівай цікавасці. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году ён патэлефанаваў мне з прапановаю тэрмінова сустрэцца. «Не начуйце дома, будуць браць», папярэдзіў Максімавіч у адным глухім двары. «Звесткі з дакладных крыніц. Усюды ёсць нашы людзі». Я сказаў яму, што буду адбівацца. Дамашэвіч не падтрымаў легкаважнага тону і на развітанне паказаў спіс людзей, якіх ён яшчэ павінен быў засцерагчы ад арышту. Трэба сказаць, што я не паслухаўся, я начаваў дома. Праз колькі дзён узялі падчас разгрому намётава мястэчку на плошчы Каліновскага майго сына Богдана, які ў выніку прайшоў школу ў менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Браць у кватэрах пачалі праз 4 гады, у снежні 2010-га. У 1980-е гады, да і раней, на пісьменніцкіх з'ездах і сходах Дамашэвіч востра выступаў супроць русіфікацыі. А яшчэ быў час. Ён ваяваў з сакратаром Саюзу пісьменнікаў Іванам Чыгрынавым, адказным за працу з маладымі літаратарамі. Максімович некалькі разоў публічна прапаноўваў Чыгрынаву зняць з выдавецкіх плянаў шматлікія ўласныя выданні і перавыданні. Зняць на карысць першых кніг маладых калегаў. Не атрымаўшы ніякага адказу, Дамашэвіч зноў публічна выклікаў Чыгрынава за адмову на дуэль. Усё, здаецца, скончылася прыкладна так, як гісторыя з выклікам на двубой, пасланым у гады інфлянскай вайны вялікім князем і каралём Стэфанам Баторыем Івану Жахліваму. Але, як бы там ні было, Уладзімір Дабашэвіч, апрача ўсяго іншага, застаўся ў гісторыі як апошні дуэлянт беларускай літаратуры. Задаў сабе пытанне, каго з літаратурных персанажаў нагадвае мне Яўген Будзінас, і адказ выплыў адразу – Ралянаўскага Калабрыньёна. На гэтае параўнанне спрацавала нават прысвячэнне раману «Святому Марціну». Яўген, правда, мала чым нагадваў святога, хіба што фантастычнай стваральнай энергіі. Нам вельмі пашанцавала, што сын літовскага камуніста, колішняга рэвалюцыйнага камісара Замойці, пагойшыўшы па савецкай імперыі ад Москвы да Тюмені, прыбіўся ўрэшце да беларускага берагу. Яўген пачаў працаваць у журналістыцы і ў 1980-е стаў адным з вядучых айчынных публіцыстаў. Новыя часы дазволілі будзільніку, якого клікалі блізкія сябры, зазвінець на поўную сілу. «Будзі нас», напісаў яму тады ў вершаванцы на дзень нараджэння Рыгор Барадулін. Не пакідаючы літаратуры і публіцыстыкі, шмат хто згадае, да прыкладу, роман «Дуракі», Будзі нас стаў старшынём праўлення фірмы выдавецтва «Паліфакт». Выдавецтва паспяхова здзейсніла запатрабаваны на ўсёй постсавецкай прасторы праект «Ітогі века». Выпустила серыю важкіх, буйнафарматных тамоў з вершамі, казкамі, дэтэктывамі, самвыдатам 20-го стагоддзя. Улюбёным дзіцём Будзінаса стаў музейны комплекс старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогіяў «Дудуткі» каля вёскі Дудзічы Пухавіцкага района. Дудзічы, паводле непахіснага пераканання Будзінаса, былі якраз тымі дудуткамі са слова пра паход Ігаравай, дзе ў пракаветце адзначыўся полацкі князь Усіслаў Чарадзей. У 1994-м у дудутках задыхаў кавальскі горн, закруціліся ганчарныя колы, а зваліся ткацкія варштаты, пацягнула дымком ад бровару. Наладжаных Яўгенам шматлюдных святах з іхняй непаўторнай куражнай атмасферою вакол славутага тамтэйшага самагоннага агрэгату ў перамешку раіліся нібы пчолы, дыпламатыя літаратары, журналісты і музыкі. Уявлялася, што Будзінаса любілі ўсе, аднак знайшліся і тыя, каму сталі ўсё больш замінаць ягоныя таленты, вальнадумства, поспех, урэшце – яго афарызам, што палітыка – гэта задворкі розуму. Надышоў дзень, калі Яўген не змог прыехаць у дудуткі як гаспадар. З пэўных прычынаў, бо гэта вельмі асабістая гісторыя, я не змагу распавесці, каго і за што Яўген выклікаў на двубой. Але гэтый факт у ягоным жыццяпісе застанецца. На самым схіле жыцця, безнадзейна хворы на рак, Будзінас напісаў і паспеў выдаць кнігу пра каханне «Давайте, девочки». У пакінутым мне аўтографе ён у сваім стылі выказваў веру ў тое, што мы іх усіх, меліся на ўвазе зусім не дзяўчаткі, перапішам, пераплюнем, перакрычым, пера... Далей ішла экспрэсіўная нецэнзурная лексіка. Гэтыя ўсе... У апошні момант і арэнда была аплочаная. Подла сарвалі прэзентацыю дзевачак у менскім доме літаратара, які ўжо належаў не літаратарам, а тым, каму чытаць кнігі нету ў рэмені. Але Яўген ўсё адно прэзентаваў кнігу ў дудутках, у садзе каля ягонага загараднага дому. Наступны раз мы сустрэліся там, калі ў садзе з'явіўся надмагільны камень. дагэтуль памятаю поціск моцнай і шурпатай нібытай непісьменніцкай рукі Івана Ласкова. Памятаю таўшчэзныя тэчкі з ягоным дагэтуль ненадрукаваным 750-старонкавым даследаваннем пра ўдзел фіна-вуграў у нашым этнагенезе. Відаць, не ў мяне аднаго ў памяці неадназначны розгалас пасля публікацыі яго на артыкулу на гэтую ж тэму «Племя пяці родаў». Скончыўшы хімічны факультэт БДУ і Маскоўскі літаратурны інстытут, Іван Ласков, здавалася б, надзейна атабарыўся на жончынай радзіме у Якутыі. Ён пісаў па-расейску, друкаваўся ў самых прэстыжных маскоўскіх часопісах «Ад юнасці да новага міра», выпусціў дзве прыхільна заўважаныя крытыкай паэтычныя кнігі. І раптам вярнуўся да беларускай мовы, на якой пачынаў вершаваць у школе. «Жывая плынь чужое мовы, я сам не ведаю, калі яе канчаткі і асновы мяне пад манам аплілі, да я не зведаў з імі шчасця, не прасвятліў замерлый змрок, не прычасціўся тых прычасцей, глаголам сэрцы не апёк». Трэцяя кніга выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў 1969 па-беларуску. Моцна і свежа прагучала пазней ягоная паэма «Кульга» з нечаканым для нацыянальнай літаратуры героем, сярэднявечным заваёўнікам Тамерлянам. Іван быў чалавекам прынцыповым і гранічна бескампрамісным. Расказваюць, што гэта менавіта ён вывеў на чыстую ваду аднаго нашага даволі вядомага літаратара, які пераклаў на беларускую мову і выдаў пад сваім імем цэлую кніжку апавяданняў калегі з расійскай глыбінкі. Шукаючы ў якуцкіх архівах беларушчыну, Ласков неспадзявана выявіў і зрабіў здабыткам грамадскасці тое, што адзін з бацькоў якуцкай літаратуры, Платон Аюнскі, быў інфарматарам НКВД. Рэакцыя была нечаканай і жорсткай. Саюз пісьменнікаў Якутыі абвінаваціў Ласкова ў паклёпе. Яму забаранілі друкавацца. Газеты, радыё, тэлебачанне распачалі кампанію цкавання пісьменніка. Працягам сталіся пагрозы фізычнай расправы, якія гучалі праз тэлефон ад незнаёмых сустрэчных на вуліцы. «Выклікаю вас на дуэль», – адказваў на пагрозы Іван. «Нехай Бог рассудзіць». Ласков, жонку якога гэтак сама зрабілі беспрацоўнай, па сутнасці застаўся без сродкаў да існавання. Сям'і пагрызала забрацтва. Проста немагчыма было даць веры, што на календары 1994. Ён стаўся апошнім годам Іванавага жыцця. Том ягоных выбраных твораў выйшаў у беларускім кнігазборы. Паэт Леанід Дайнека азваўся на гэтую падзею вершам. «Паміж салодкіх галаскоў і слоў цукровых пачулі мы, Іван Ласков, твой бас суровы». Родная вёска Владзіміра Дудзіцкага, Дудзічы, вядомая ў Беларусі ды і за яе межамі сваім музеем матэрыяльнай культуры. Калі-небудзь там з'явіцца экспазіцыя, прысвечаная выбітнаму земляку. Велізарны ўплыў на ўладзю мела маці, вядомая на ўсё наваколле співачка. У 1927-м Дудзіцкі паступіў у Менскі беларускі педтэхнікум, дзе вучыліся ледзьве не ўсе тагачасныя маладыя паэты і празаікі. З гэтай прычыны тэхнікум меў неафіцыйны назоў – беларускі ліцэй. Там сапраўды панаваў дух нацыянальнага адраджэння. Там часта выступалі Янка Купала і Акуп Колас, перад якімі Владзімір чытаў свае першыя вершы. У адну з лютаўскіх начэй 1933-га Дудзіцкага арыштавалі як нацдэма. Ён атрымаў 3 гады канцлягеру. Тады сама быў знішчаны ягоны першы паэтычны зборнік «Песні і думы». У гады вайны Владзімір Дудзіцкі шмат сілаў і часу аддаў асветніцкай працы ў аддзеле культуры Менскай гарадской управы і ў беларускім культурным згуртаванні. Эмігранцкія дарогі беларускага паэта прайшлі праз Нямеччыну і Аўстрыю, праз Іспанію, паўночную і паўднёвую Амерыку. Ён узначальваў управу аб'яднання беларусаў Венесуэлы, натхнёна працаваў у беларускай службе Радыё Свабода, а яшчэ выславіўся як гедоніст, лавеляс і авантурнік, што стылем жыцця часам нагадваў дуэлянтаў-мушкецёраў. У 1956-м у перадачы, прысвечанай вугорскаму антыкамуністычнаму паўстанню, ягоны голас, прабіваючыся праз глушылкі, казаў: «Правда непераможная і неўміручая. Яна выходзіць сёння з-пад жалобных сцягоў разбітай вугорщыны і напаўняе вялікім гневам сэрцы і вольных і паняволеных камунізмам народаў і абяцае свету свабоду». Друкаваўся дудзіцкі не часта, але ўсё, што выходзіла з-пад ягонага пера, паэзія, проза, ўспаміны, пазначаныя пячаткаю таленту. Яго сэрца было з тых, што найбольш востра і трагічна перажываюць расстанне з радзімай. Не першы раз і не апошні мусіць, баліць душа і рады не дасі. Снецёся мне вы, рэкі Беларусі, і ты, журботная азёра ўсінь. Урэшце душа не вытрымала. На пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя Дудзіцкі вырашыў вярнуцца ў Беларусь і бясследна згінуў. Зрэшты, існуе іншая версія гэтага знікнення. Паэта і журналіста выкралі і вывезлі в СССР савецкія спецслужбы. Найверагодней, таямніца ягонага знікнення будзе раскрытая будучымі даследнікамі архіваў КГБ. У друку распора з'являліся звесткі, што чалавека з прозвішчам Дудзіцкі сустракалі ў мардоўскіх лагерах. У сярэдзіне 1990-х Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выдаў важкі том твораў Дудзіцкага «Напярэймы жаданнем». У прадмове літаратуразнаўца Лявон Юрэвіч піша: «Да беларускага чытача вярнуўся выдатны пісьменнік. І з гэтым не паспрачаюся». Магчыма, Уладзімір Пузыня выратаваў мне жыццё. У весну 1991-га, пасля крывавай карнай акцыі савецкіх войскаў каля віленскага тэлецэнтру, я разам з Уладзімірам прыехаў у блекадную Літву на вечарыну салідарнасці з суседзямі, што першымі вырываліся з камуністычнай імперыі. Па дарозе да гары Гедыміна мы ўбачылі наперадзе вайсковы патруль. Я безразважна зняў з пляча Пузыні ягоную знакамітую сурму і, стаўшы на калена, навёў інструмент на савецкіх патрульных. Тыя ўскінулі аўтаматы. Гэтак жа імгненна мой спадарожнік штурхнуў мяне на газон і прыкрыў сваім целам. Такіх, як Уладзімір Пузыня, неба пасылае на зямлю тады, калі трэба здзейсніць унікальнае і непаўторнае. Звязаць парваныя ніці, не дазволіць перапыніцца традыцыі. У 1970-е ён бярэцца за аднаўленне нашых старажытных музычных інструментаў, ужо здавалася б канулых у лету. Дзякуючы яму, у Беларусі зноў загучалі ліры, жалейкі, чароткі, згаданы ў радзівілаўскім летапісе 13-го стагоддзя хорум, які высушваецца з гарбуза. У 1981-м газета «Лім» паведаміла, што Пузыня вярнуў да жыцця турыны рог або сурму, тую самую, чый голас векамі клікаў ліцвінаў на бітву. Паэт Алег Мінкін адгукнуўся на навіну вершам сурма, што потым даў назоў яго першай кнізе. «Прарочыце вы крыкам, хіжам, тлумным, засілля вечнай сцюжы зімы, ды скрозь вас гвалт, мне чутен звон забыты, званоў Софіі і прызывна сумнай, працяглы спеў абуджаны сурмы». Ад канца 1980-х, напэўна, кожная агульнанацыянальная дэмакратычная ўрачыстасць пачыналася з выступу Уладзімір Пузыні, які пяшчотна падносіў да вуснаў сваю неразлучную сяброўку – сурму. Яна гучала і на развітанні з Васілём Быкавым. Нехай застанецца таямніцаю гісторыя дуэлі Уладзімір Пузыні, на якой ён браніў гонар жонкі. Але гэтый факт яшчэ раз засведчыў шляхетнасць Уладзімеравай асобы. Створаная Пузынем у Менскім інстытуце культуры лабараторыя адраджэння і вырабу народных інструментаў «Беларуская хатка» сталася ўлюбёным месцам маладых музыкаў. Тут бывалі хлопцы з цяперашняга праслаўленага гурта «Стары Ольса». Вядомы кожнаму беларусу палац дагэтуль грае на адмыслова створаных для яго Пузынем ліры і жалейцы. Калі б мая воля, я ўзнагародзіў бы Уладзімера Пузыню самымі высокімі дзяржаўнымі адзнакамі. Вікіпедыя называе Пузыню музыкам і майстрам-рэстаўратарам. Але сказаць, што Уладзімер, які да слова быў і таленавітым графікам, даваў другое жыццё забытым інструментам, усяго частка праўды. Ён аднаўляў беларускую душу.
Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновый.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове усе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, этого я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жыве» ў моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17-м стагоддзі ў Воршы. І ў класікаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазіцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
отхмели праздники, голова болит. За окном опять жально, майский снег летит.
За окном тужливо, майский снег летит. И не кляю вышел с установой тип.
Тут установа СИП, это не ЦИП-ЦИП-ЦИП, кураняток подзывать, а Центр изоляции правопорушальников на завулку Акрестина, коли кто не ведал. Але имитация советского лирычного шлягера, жанр якой выбрал Вольски, вымагая уживания слова «май». Однако для докладности нагадаю, что с латинской назвой месяца «май» у нас супало свое властное, давнейшее слово «май» иншего походжання, у значении «першая зеленина листовых древов, якою прибирают хаты на свято Сьомуху, або Троицу». Отсюль белорусский вырос «умаить хату», это значит «упрыгожить стены, ці вокны, ці подлогу зеляниной». Але все одно травень, погодьмася, лепш кладется у словоутваральный ритм поруч со словами червень ці верасень. Вернемся до голосу народу сучасного. Некоторые травня таки не ведали и давали такие отказы на просьбу назвать третий месяц весны.
Соковик, красовик, верасень, кастрычник. Кастрычник может. Нет? Блин, я не помню.
А какую еще назву мая месяц май по-белоруску?
Я уже сказал, сервер.
Але с тлумачением назвы травня, у тым ліку, калі яна была подказаная журналістам, проблема уже не было.
Трава растет. Все очень просто.
А вот это уже занадто.
Потому что трава идзе такая моцная, густая, и это было вельми добра на прокорм после голодной зимы. Народ наш тады жил не вельми добра.
Ну не ели траву белорусы, бо при любой уладзе всякое жито бульбу от этой самой улады сберагали, каб было чым увесну прокормиться. А вось з'явление травы як корму для живёлы сапраўды мела стратегічнае значэнне. Ассоциация с травнем у гэтых спадарняў звязаная с паўднёвымі суседзямі.
А такое слово травень?
Травень сустракалася
с украинской мовой.
Да. Так у меня ассоциация, а не с белорусским.
Ну, травень, это по-белоруску так само есть такое слово.
А если я не уверена, а если я не упомнена, так, что трава по-белорусски так и будет трава.
Трава.
Я не помню, как у Короткевича. Мы размовляем в народной мове вельми редко, поэтому... Ведам яе не так добра, як хацелася бы.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Креатыўныя людзі выбіраюць імя месяца травень для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, няможна ў гэтым месяцы жаніцца. Але у беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Вячорка.